Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Moskva günü uçur katnavlarını yatırmağı, Rusya gitmekçi olyanlara, esasan hem Tomusk'ı dincalsından son okuvunu devam ettirmeli studentlere ulu transport ve mali kinçiliklerini dörüttü.
Мен соңғы бір айдан бәрі Русия билет сатын алжақ болып, Ашхабадта екі кедек қатнап, оңойлы нәтиже алып білмедім. Авиакассаларда билеттердің 50 түрлі мөхлеті ченді сатылып құтырындығына дейарлар ве өзімің хабар тұтып дұрмауымын маслахат берерлері. Менің ені бір нәтші хептеден Москвадағы университетлерің бірінде оқуым башланмалыды.
Деп, түркмен аватлы 20 асларындағы бір талип қыз күрін берді. Havarçiyemizin sökbetdesinin Türkmenistan huva yollarının kassalarında Rusya uğru boyunca biletlerin taptırmayandığı varıdakı gürrünü şu ayın başında Türkmen aviakampanyasının Aşgabat Moskva ağırlığında iki tarafı uçuşlarını toktatmağı bilen bağlı. 1. Avgustan başlap güyüzü giren bu kararın sebebi uçuş hopsuzluğunu üpçün etmek maksadı bilen düşündürüldü. Bu, Ukrayna qarşı esasız urşu alıp baryan Rusiyanın paytaxtında pilotsuz uçurların eden hücumlarının idanına hem qavat geldi. Sondan veri Türkmenistan aviakampanyası Rusya eden uçur qatnavlarını Aşgabat, Kazan, Aşgabat, Uru boyunca amala asır başladı. Bunun neticesinde qıytqı vaqtın içinde Kazan'ı biletlerin hem yeti qıtçılığı dörüdü. Havarçılarımız Aşgabat'ın aviakassalarında biletlerin oktyabr içiline satılıp qutorunduğunu aydarlar. Rusya Türkmen raiyetlerinin okumak, pul kazanmak ve sağlığını becertmek için en köp saylayan yurtlarının biridir. Aşgabat'ın geçen yılın sentyabrında Ankara yüz tutup, öz raiyetler için 30 günlük vizasız siyahat düzgününün yatırılmağını kazanmağından son, zahmet migrantlarının köpsi Türkiye'nin ordunu has köp Rusya'nı saylap başladılar. Sol bir vaxtta biletlerin kıtçılığı, mümkün korrupsiya, parxorluk yağdaylarına hem yol açar.
Aşgabatda ikinci sapar gelenimde qoşmuça tölüğü kazanı bilet tapıp beriyen araçını maslahat berdiler. Ol 13 min manat bersem bilet tapıp bermeyi vada verdi. Men desine Türkmenabada aşıp pulun yetmeyen bölüğünü kardalıp şol günün özünde Aşgabatda uğradım. Emma araçı indi bakanın 16 mine çıkandığını aytti. Menin enim atamın bilelikdeki aylık zahmet hakkı 5 min manada yetmeyer. Araçının soran muktarındaki pul onu tapıp bilmedim.
Deyip havarçıyımızın sökbettesi bastan geçiren yağdaylarını gürrün verdi. Ol bu şertlerde özü yalı studentlerin qalı versede iktisadi krizi sebeple has qovudurmuş umidinde dasarı yurtlara gitmekçi olyan beyli kirayetlerin hem Özbekistan'ın üstü bilen 3. yurtlara aysandıklarını aytti.
Мен Өзбекстана бір айлық виза аштырма үшін саяхатшылық агентлігіне юз тұттым. Умуму хасапты 105 доллар чықырдым. Визаны 10 күнің ішінде таярлап берерлер. Енді қолойды Дашкенде, ондан аңрыхем Москва ашмалы. Озол бұй олы кеченлер Өзбек пайтақтына ченлі ел харажатларының 50 доллара қолойлыяндығына дейарлар. Нәденде де бұ сорылын 16 мүн манат парыдан аз чықтажы болияр.
Дейіп сөкпеттесіміз белледі. Havarçıyımız Özbekistan'ın transit yurt hükmünde sayılayan Türkmenistanlıların dünya bir Rusya değil, sol sağında Türkiye, Avrupa yurtlarını dağı aşandıklarını hem belledi. Türkmenistan'da dasar yurt devletlerine bariyan rahatların zirur olan ehli resmi namaları, sol sağında vizaları düzü olan halatında hem bu yağday kaya halatlarda rahatın dasar yurt devletine siyahat etmeğine Türkmen hakimiyetleri tarafından ruhsat verilecektiğini anlatman milyar. Yurdun güce darları vaqtıl vaqtıl düşündürs vermezden raayetin yurtun çıkmağını eden ettilikli qadağan edip bilyar. Türkmenistan'ın bas kanununda raayetlerin söz azatlığı ve hareket erkinliği kepillendirilyar. Sol bir vaqtta adam hukuklarını qoruyucu halkarı qurumalar Türkmenistan'ın hükümetini yurtta adam hukuklarını çınlıqı bozmaqta, özgü pikirli adamlara basış etmekte izgiderli tanqid ediyar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında son kıyırlarda Türkmenistan'dan göçüp Amerika'nın Birleşen Ştatlarından yaşayış durumunu almak isleyenlerin köpülendiğini sıyınlasa bolyarı. Moğ yurtta Abaşa'nın Green Card lotereyasına gıdıklanma bildiriyenlerin göz örtülü artandığı hem şayatlık ediyarı. Gali verse de Abaşa'nın Devlet Departamentinin saytına göre lotereyanın sonki neticeleri utuş kazanan Türkmen rayetlerin sahanının bundan 8 yıl ozol küsüblendiğin eşlerinde ağzından 14 ise artandığını gör közeyere. İlat arasında Green Card'a olan kızıklanma cuda arttı. Oların ağlava bölüğünü yaşlar emeli getiriyere. Kabir oğlanlar indi 3-4 yıl veri sinanışıp geliyendiğine diyarları. Köp adımdını öz üçün del, eyse ecesi ve kakası ya da tutuş maşalası üçün anketa dolduruyar deyip Adatlık Radyosu'nun Levap velayetindaki haberçisi aittı. Abaşa'nın hükümeti Türkmenistan'da halk içinde yaşıl kart lotereyası deyilen program arkalı beyleki yurtların rayetlerine Amerikan yaşayış durumunu almak mümkünçülüğünü dörödiyarı. Yılda bir yedek kurnulayan diversifikasyon utuşlarına katnaşıcılar yürüyte anketanı online görünüşte doldurup iveriyarları. Habarçılarımızın sözlerine göre gıdıklanmanın yukarılanma neticesinde sonki yıllarda Green Card lotereyası üçün anketaları doldurup veren yürüyte adamlar hem peyda buldu.
Köp adım İngiliz dilindeki anketanı doldurup bilmeyer. Sol sebeple ökte hünerli İngiliz dili muğulliyumları ve tercimeçilik ofislerinin işgarları rahatları bu anketaları doldurup vermeyi teklif ediyarlar.
Deyip haberçimiz aytti. Sonki 5 yıl veri anketaları doldurup beren rahatların birinin azatlığı gurrun vermeğine göre ol bir anketa üçün 400 manat tölü galiyarı. Bu tölü 2022 yılda 50 manada baravardı. Tölün yokurlanmağına anketa doldurtmak isteyen Türkmenlerin sahanının yıl yıldan artmağı sebep oldu. Anketa doldurup berenlerimin arasında lotereyada utuş kazanıp hedir Abaşa göçüp gidenler hem bar deyip ol belledi. Abaşa'nın Devlet Departamentinin saytına göre Tereyanın sonki neticeleri utuş kazanan Türkmen rayetlerinin sahanının mundan 8 yıl ozol küsüblen deneştirilendi, ağzından 14 ise artandığını gör közeyere. Green Card Latereyası'nda yeniş kazanan Türkmenistanlıların sahanı 2016 yılda 91, 2017 yılda 306, 2018 yılda 258, 2019 yılda 515, 2020 yılda 870, 2021 yılda 745, 2022 yılda 555 deng boldu. 2023 yılda bolsa bu görküzücü 1313 adama baravar bolup bu geçen yıl bilen deneştirilende 2 eseden hem köptörü. Türkmenistan'da indi 6 yıl çemeti vakt veri devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında köp adam kazanç ve yaşamak için başka yurtlara göçüp gidiyor. Habarçılarının Green Card lotereyasına gıdıklanma bildiriyenlerin arasında dine işsizlikten kösönyen rayetlerin değil. Eyse devlet edara kerhan larında işleyen yukarı dereceli hünermenlerin hem bardığına yarlara. Türkmenistanlıların ençemesi özlerinin lotereya gıdıklanma bildirmekine yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıklar bilen bir hatarda hakimiyetlerin siyasi, iktisadi ve sosyal basışlarının barha artmağının sebep bolyandığına yarı.
Her kim hiç tadı mezbur edilmeyen kanunun hükmürüvanlığı aslında yasama gitleyer. Azat erkin yasama gitleyer. Çağları için kovu gelecek arzu ediyer. Adamim ve men muğullim bolup 10 yıldan qurak vaqt rahmet çektik. Yönü bir otoglu jayı kredit bilen de alıp bilmedik. Sonki yıllardaki qımmatçılık, devletin rayetlere gözükçülüğünün barha güçlenmeği bizi yurttan qaytmağın uğruni tapmağı iterdi. Dadımıza green card yetti.
dip lotereya esasında şu yıl ABŞ'a göçüp baran bir Türkmenistanlı gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Türkmenistanın raýatlygyny kabul edilen ýa-da ýurtda ýaşamagy ygtyýarnamy alan daşary ýurtlularyň sany baradaky maglumatlary wagtal-wagtal ýlan etselerde daşary ýurtlara işlemäge ýa hemişelik ýaşamagy gidýän türkmen raýatlarynyň sany we olaryň näme sebäpden bu netije gelýändigi hakda mesele gozamaýarlary. Maglumat üçin aýtsak, şu ýyl Green Card lotereýasy üçin anketa doldurmak mövsümü 15. oktyabrda tamamlanýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levan polanetine yerleşen Türkmenabat halkarı Huvan Mendilini işgərlər qoşmoçu tapşırıqlara çekiliyar, işgər sanı azlıq ediyar. Şolbrabatda Huvan Mendilinin işgərləri yeniliklerden mahrum ediliyar. Bu aralıkta Aşgabat halkarı Huvan Mendilini uçurlar kadılı teknik xidmatlarının üpçün edilmeyar. Uçur tekerlerinin öz vaatına çalışırılmadlığı, uçuş ve konuş vaatına tövökkölçülükler ediyar. Bradın Azatlık Radyosu'nun xabarçası 21. Avgusta Türkmeni Huva yollara gendigini işgərlərin iş yükünün son xüylorda artanlığına Aşgabatdan xabar verdi. Türkmenabat Huvan Mendilini hem işgärler yaramaz iş şartlarından şikayet ediyarlar.
Aeroportdaki yürüyte tekniklara erketmäge işgär yok. Avtobusy ve bagajlary dasayan yük ulugyny sol bir işgär dolandyryar. Bir ulugdan düşüp ılgap, ikinci ulugy erketip baslayar.
Depri işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşgär sanynyň azlygy bir işgäriň üstüne bir näçe tapşyrygyň yüklenmegine getirýär. Tam tüpürjiler Howan Mendilinin baglaryna iýdeg etmeli bolýar. Howan Mendilinä tiz kömek ulagyny sürer ýaly süreji ýok. Odal tiz kömek sürejisi bar eken ýöne ulagyň ähtiýaj şeýlerini üpçünçüligi sürejiniň üstüne yüklenen soň, ol zähmet hakyny ähtiýaj şeýler üçin garşylamak islemeýändigini aýdyp sürejilik işini taşlapdyr. Häzir tiz kömek ulagy hem şol awtobus we bagaj Yaşayıcı yük ulağının sürücüsünün üstüne yüklendi deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aytti. İşgärler özlerinin öz vezife borçlarından daşgary hatta paýta ýygymyny da çekleýänliklerini aýdýarlar. Gejeki çalşykdan çykan adamlaryň üstüne ýer bilen goşmaça tapşyryklaryň ýüklenýän pursatlar bolýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy Türkmen howa ýollar agentligine iş orunlarynyň ýyzy-ýyz kemeldirmeginiň işgärleriň üstüne goşmaça tapşyryklaryň ýüklenmegine getirenligini habar berdi. İş ýükünin artmagy işgärleri iş wagtynyň artmagy işlemäge hatda dinç günlerini hem işe çykmaga mejbur edýär. Lewabdaky habarçymyz Türkmenabat halkary Huwan Mendilini hem soňky ýyllarda iş orunlarynyň azaldylanyny ony habar berdi. Galberde Türkmenabatda işgärler soňky ýyllarda Huwan Mendilinin işgärleriniň käbir ýeňilliklerden mahrum edilenini aýdýarlar. Meselem howa gullugynyň işgärlerine tölegsiz berilýän çäkli uçur petekleri aradan aýrylypdyr. Habarçymyz bilen gurrunda şolan işgärler şeýle ýeňilliklerin pandemiýadan soň ýatyrylanyny aýdýarlar. Türkmen howa ýollara Agentliginiň düzümine ýurtdaky halkary Huwan Mendilleri, howa gatnaşyklarynyň başgurlugy, Türkmenistan aviakompaniýasy we başga da birnäçe kärhana girýär. Agentliginiň Aşgabat halkary Huwan Mendilini uçurlar öz wagtyna gurutlyk hyzmatlar bilen üpçün edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan işgärler ykdysady ýagdaýlar zerarly, uçurlara zerur bolan ýa-da şeýleriň satyn alynmaýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti wagtyl-wagtyl täze uçurlaryň satyn alynýanyny mälim edýär. Ýöne bu aralykda olar bar bolan uçurlar ýa-da şeýlerinden mahrum galýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň ammarlaryna iýul aýyna täze Boeing uçurunyň gelip gowşanlygy habar berildi. Şondan bir aý ýol iýulna howa daşaýjysynyň uçurlarynyň üstüne Yine de 6 Boeing uçur bilen dolunjokdugy habar berildi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir howa gullugynyň işgäri uçurlaryň teknik hyzmatlarynyň kadrlyp üçin edilmedigi bilen baglanykda içerki uçur gatnaşyklarynyň sanynyň azaldylýanyny aşkar etdi. Ol käbir uçurlarda möhlet geçen tekerleriň ulanylýanyny aýdyp bu ýagdaýyň hususan uçuş we gonuş wagtyna töwökkölçülük döredýänligini gurrun berdi.
Uçurlaryň gurutlygy ygtybarly däl. Uçurlaryň tekerleriniň möhleti doldy. Bu ýagdaý uçuş we gonuş pursatynda ýolugçularyň janyna we saglygyna hop awandyryar.
Diýip işgär aýtdy. Şeýle-de onuň sözlerine görä içerki gatnaşyklara degişli uçurlar tehnik haladalar sebäpli umum ýolugçy kuwatynyň 50-60 götürüm az ýolugçy gatnaýar. Azatlyk radiosy Aşgabat we Türkmenabat halkary howa mendillerini işgärleriň iş şertleri boýunça Türkmen howa ýollar agentliginden goşmaça täsir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında Marvel aýtynyň serhedawat etrawynda tarpa taýyn aradan çykan adamlaryň sanynyň göz örtüli köpelendigini synlasa bolýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi resmileriň raýatlaryň ölümüne nämäniň sebäp bolýandygyny anyklamak boýunça medisina barlyklarynyň geçirilmegine garşy çykýandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Sewitden maglumat berdiler. Tomus aýynyň başyndan bäri Sewitde onlarça adam nämälim keselden tarpa taýyn aradan çykdy. Olaryň aglabasy 30-40 ýaş aralygyndaky adamlardyr diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 23 awgustda aýtdy. Ýogalýan adamlar ölümün öň ýanynda ýüreginiň bulaşýandygyndan şikayet edýärler we aradan 2-3 gün geçen soň ýürek urugysy durup aradan çykýarlar. Serhedawadyň Kolay Mor Dayhan birleşiginde 200-den gowrak hojalyk ýaşaýar. Soňky ýarym aýyň dowamında bu ýerde adyndan 6 adam tarpa taýyn aradan çykdy. Olaryň 5-si 30-40 ýaş aralygyndaky adamlardy we olar haýsydyr bir möhüm saglyk näsadlygyndan ejir çekmeýärdiler diýip serhedawatly çeşme Mez bellidi. Sewit lukmanlarynyň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, yerli häkimetler raýatlaryň ölümüne nämäniň sebäp bolýandygyny anyklamak boýunça medisina barlyklarynyň geçirilmegine ruhsat bermeýärler.
Vilayet we etrap ýol wasylary barlyklaryň geçirilmegine garşylyk görkezýärler we merhumy tidirak jaýlamagy talap edýärler. Olar munun sebäbini howanyň aşy ysyllygy bilen düşündürip, jesediň daýlanmazlygy, porsamazlygy üçin onu kısaqlı yere tavsırmağı talep ediyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı habarçıymıza gürrün berdi. Köp yaşayıcı bu etrabın yurdun Oğanistan vilen serhedinin koloyunda yerleşen düğüne ünsü çekip, yaş rayetlerin arasında tarpa tayin ölümün artmağına alada bildiriyar. Adatlık yokurda beyan edilenler barada velayet ve etrap hakimliklerinden şeyle de sağlığı koruyuş bölümlerinden resmi komentari alıp bilmedi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakim hükümetleri ve metbuğat serişteleri yurtta ilatın sağlık yağdayı bilen bağlı bar olan ya da bar bolma mümkün problemalar barada köpçülüğe açıçan mağlumat bermeyerler. Yatlısı Türkmenistan pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yekece hadisasının hem hasaba alınmandığını tutun yerlilik bilen tekrarlap geliyer. Yöne adatlık bilen sökhetteş olan Türkmenistanların şorsağında sağlık işyerlerinin onlarçası pandemiyanın başından beri bu virusu münglörçü adı onun yolugandığını ve başka da şonçosunun bu keselçilikten vefat bolunduğunu haber verip de. Galı verse de geçen ayda Balkan ve Marvel ayetlerindeki ayal gıyılarda uçtan tutma onkoloji barlıklarının geçirilendiği baradaki mağlumatlar adatlıkta çap edilen son hakimiyet vekilleri sağlık işyerleri bilen yığınakları geçirip onları tankıydı mağlumatları sızıp çıkarmakta ayıpladılar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta ölüm derecesini görkezeyen mağlumatları hem köpçülüğü açıçan məlum etmek den saklanýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anygurwan. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň garasyzlyk gününi Moskwanyň raýat nyşanalaryny edýän ýygyderli hüjümleriniň arasynda Ukrainalylaryň ählisiniň ortiýetiň delilsiz soguşuna garşy durup öz ýurtlarynyň adatlygyny gorap saklama ugrunda alyp barýan göreşini ýokary baha berdi. 24-nji awgust güni ýerden günortadaky Dnipro şäherine edilen raketa hüjümine 7 adam yaralandy diýip Dnipropetrovsk sewtiniň häkimi Serhiy Lysak telegramda xabar verdi. Dnipro'da gijanyň ýarynyna güýçli partlamalar boldy diýip Lysak aýtdy. Lysak bu darba netijesinde 52-55 ýaş aralygyndaky 3 erkegiň we 4 aýalyň yaralananyny aýtdy. 6 adam ortaçı yaralanan ýagdaýda keselhana ýerleşdirildi diýip Lysak Ulug Desgahynyň ýumurlanyny hem sözüne goşdy. Bank, yanıç vekedi, mihmanhana, ov huzurluk firması, mebel zavodi, dolunuruş binası ve iki tane yaşı iş sahiyali onun uğrak rahat tezgahını riyan etti. Ukrayna'nın hova güçlerinin metuva sekretari Yuri Ignat Orsiyet'in öten akşam S-300 İskender K ve İskender M ballistik raketalarıyla zarur onluğunu ve bir İskender K raketasının Ukrayna'nın hova uğrak tarafından urulup yıkılanlığını aitti. Yönöl cikmecik malumat vermekten saklandı. Prezident Zelenski halka yüzlenip Yurdun garaşsızlık gününün Ukrayna öz ihtiyarlığını alanından 32 yıl son erkin adamların bayramına, güçlü adamların bayramına öğürlendiğini aitti. Ol Ukraynalıların ählisinin çıdamlılığını ögdü ve Ukrayna cemiyetinin Rus agresiyasının karşısına durmaktaki agdivirliğini ıtadı. Adamlar, hareketler ve sözler, hemmeler zerur, hemmesi mühim. Sebebi bunu hemmemiz bilelikte ettik. Ukrayna şöhrat dilenine bütün dünya kahramanları şöhrat deyip cevap verir yal ettik deyip Zelenski aytdy. ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken Ukraynalıları Karasızlık günü bilen kutlap 24-nji awgust Ukrayna'nın garaşsızlygynyň, öz ygtyýarlygynyň ve demokratiýasynyň suwutnamasy hemde Ukrayna'nın güýjüne ve çydamlylygyna buýsanç günüydi. Blinken Amerikanın öz dogamırlığını, bağırlığını uğrayan Ukrayna ile birlikte duruyanlığını aitti. Biz sizin öz sevgili yurdunuz için kuruyan sevgisinizde yanınızda duğursayıp Blinken aitti. Şu aralıkta Tadakhan'ın kavarına göre Türkmenistan'ın prezidenti hem Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'ni Ukrayna'nın kararsızlık günü bilen kutladı. Serdar Berdimuhammedov Ukrayna kardeşine yürekten kutlularını ve ingovi arzularını verdi. Devlet taşıtanma mümkünçülükten peydalanıp prezident Vladimir Zelenski'ye bir can sağlık, avadançılık ve devlet işinine ulu üstünlükleri arzu etti deyip Türkmen metuvatı kavar verdi. Türkmen prezidentinin kutlularını Ukrayna'da varyan 18 aylık uruş asla aglarmaya. Ukrayna'nın antı urlukları yurdun karasızlık gününe orsiyetin Ukrayna hoga darbalarını urmak ehtimarlığının yokorlanyanlığını uydurdu. Kiyev koşunu sövüş meydanından verilen havarların arasında Ukrayna güçlerinin günorta Zaporijya sevtindeki Robotino şehirçesinde düyüklü ziyan yeten mektebin uçağını milli vaydağı kaldıranlığına etti. Yönü bu şehirçenin azad edilenliği karasız yağdayda tasdiklanılmadı ve herlikçe tutuş cemiyetin azad edilenliği yağdı değerliği belli olmanı alıya. Başstavın 24. Ağustos'ta veren havarına göre Ukrayna güçleri Günnovar Donetsk ve Kharkov sevitlerine, şeyle de Zaporijya sevitine Rus hücumlarını izne serpiktirdi. Ukrayna güçleri Melitopol şehrine tarap öngöz hüçmöklerini devam ettirdiler deyip harvalar aytti. Kırım'ın dergüdesi ilip atlanırlayan Melitopol bir neçe gün devam eden ağır savaşlardan son geçen yılın Mart ayında Rus koşullarının eline geçti. Son kıskan havara göre şu aralıkta Norvegya'nın hem Ukrayna F-16 savaş uçağını peşkeş verecektiği meyalim oldu. Yönü Oslo'nun Kiev'e neçe uçar verecektiği aydılmayar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.